Migranten som figur er trådt ind på den kulturelle scene som en central skikkelse. I filmen Suleimans Story leger migrantarbejderen Suleiman, som han lever som cykelbud i Paris på lånte papirer. Sidste år hentede instruktør Tue Biering virkelige migrantarbejdere, bærplukkere fra Sydeuropa, ind på teaterscenen i Danmark. Her kunne de fortælle den virkelige historie om de importerede bær, mange af os misker os i om sommeren. Og i Netflix-serien Reservatet bliver der stillet skarpt på en række yngre filippinske au pairs, som har fået arbejde i Danmark i Nordsjælland. Sådan lyder bare tre af eksemplerne i denne uges serie, hvor min kollega Nanna Mogensen undersøger, hvorfor migranten pludselig er blevet midtpunkt i kulturen. I dag gør hun det i selskab med podcastvært og forfatter Lucia Udum, der selv har udgivet en roman om ghanesiske kosmos, som knokler i europæiske plantager og samler flasker for at kunne sende penge hjem til familien.
Jeg tror, at vi lever i en virkelighed, hvor globalisering og især år 2025, der kan vi ikke rigtig gemme os fra verden længere.
Mere om det om en halv times tid, når vi kigger nærmere på de kulturelle fortællinger om migranten. Det er en udsendelse, hvor vi først taler med Dansk Kulturinstitut, som for nylig har annonceret, at de vil skabe nye fortællinger om Kenya og Danmark. Go Alive er her i en time endnu, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Dansk Kulturinstitut, det er nogen, der arbejder for udveksling af kunst og kultur og for FN's verdensmål på de steder, hvor de mener, det virkelig kan gøre en forskel. De har afdelinger flere steder i verden. Ukraine for eksempel, og Tyrkiet, Brasilien, Kina, Indien og de baltiske lande og flere andre. Som noget helt nyt vil Dansk Kulturinstitut nu også åbne en afdeling i Kenyas hovedstad Nairobi. En by, de beskriver som Østafrikas kulturelle centrum. Og hvilken kulturel rolle Danmark så kan spille i et østafrikansk land, og hvordan den rolle også kan komme til at være udfordrende, det kigger vi på nu med en, der har et bud på et svar. Velkommen, Camilla Morthorst.
Tak skal du have.
Direktør for Dansk Kulturinstitut. Vi kommer naturligvis til også at kigge nærmere på, hvad I egentlig konkret skal i Kenya, men først så vil jeg gerne spørge dig om de her fortællinger, som jeg ved, du er optaget af, altså som kenyanerne har om os, men også den anden vej rundt. Hvad er det for nogen?
Jamen, altså det, man kan se, det er, at vi hænger fast i ret stereotype fortællinger om hinanden. Dels har vi jo selvfølgelig en konfliktfyldt, altså Europa, Afrika, en konfliktfyldt fortid med kolonisation og en hel masse, der skal bearbejdes der. Men derudover er det også helt tydeligt, at vi hænger fast i nogle fortællinger om det forarmede, tilbagestående Afrika, fuld af fattige, og de tænker, at Europa er omvendt, altså der er lavet undersøgelser på, at lukket om sig selv og have præget af nogle gange hyklerisk tankegang, vi er med masser af værdier, men når det kommer til stykket, så følger vi lidt bare vores egne standarder. Og når man har sådan nogle forestillinger, ret fasttømrede forestillinger om hinanden, så sker der det, at man ikke rigtig har lyst til at tale sammen, eller at man allerede har svaret på forhånd, inden man har spurgt den anden. Og det er utrolig ærgerligt, hvis man skal lave dialoger og forstå hinanden og arbejde sammen. Og det er det, der er en af vores hovedsigter med at komme, det er, når man møder hinanden, vi gør ting sammen, så får vi en meget mere nuanceret billede af hinanden og får lyst til at engagere sig mere i hinandens verdener. Og det får vi brug for, fordi at Europa hænger på Afrika, Afrika hænger på Europa, vi har en fælles fremtid. Og Danmark har også brug for at have relationer med afrikanske lande. Og det er sådan grundtanken i vores virksomhed. Og det har altid været Dansk Kulturinstitut, kan man sige, mission er at få banket stereotyperne ned og i virkeligheden holde det åbne blik på verden, så vi lærer, så vi forstår hinanden, lærer hinanden bedre at kende og lærer af hinanden, så vi simpelthen altså får et bedre samarbejdende, tillidsfuldt sted at være.
Og du nævnte selv, at det var vigtigt, at man ikke holder fast i stereotyper. Hvordan kan I bidrage til at undgå det?
Altså først og fremmest ved, at man faktisk laver noget udveksling, at man møder hinanden. Fordi at bare det, du ser hinanden, så kan du ikke opretholde de her ret fasttømrede billeder, man tit har om hinanden. Fordi så opdager man jo, at vi er mega forskellige, og vi har mange ting på hjertet. Og den måde, vi gør det sådan helt konkret, er vi jo, at vi arbejder gennem kunst og kultur. Det vil sige, at vi laver typisk kulturprojekter sammen. eller kunstprojekter, hvor at vi sætter ligesom for unge til at møde sig unge omkring. Det kan være teater, det kan være i community hop, det kan være gennem musik, andre ting, hvor at man så laver fælles projekter, og i de fælles projekter bidrager man med det, man kan. Eller man laver noget udveksling, hvor lad os sige, afrikanske musikere, som de lige har, altså kommer til Roskilde Festival, og Roskilde Festivals musikere, andre danske musikere kommer til Nairobi, og på den måde får udvidet deres musikalske verden, men i virkeligheden også får lavet en masse dialoger menneske til menneske om, hvordan er det at være ung i Kenya lige nu, eller hvordan er det at bo i København, for eksempel, eller Roskilde.
Hvem får mest ud af det her samarbejde?
Jeg håber vi jo meget, og det vi arbejder hele tiden på, at det er en gensidig værdiskabelse, kan du sige, eller en gensidig. Jeg er helt sikker på, at vi har brug for hinanden, fordi alle de afrikanske lande, det kommer til at eksplodere befolkningsmæssigt. 80% af Kenyas befolkning er under 35 år. Ikke? Altså, der kommer simpelthen så mange, og hvad de gør, det kommer også til at påvirke os. Og omvendt, så er det også klart, at Europa er et af de steder, de kigger hen, men der er også mange andre lande, der interesserer sig, kan man sige, for det afrikanske kontinent. Så det, at vi lærer hinanden bedre at kende, er en god forudsætning for at lave alle mulige andre typer også, der samarbejder. De kan være handelsmæssigt, politisk osv. osv. Så jeg håber, at til dit spørgsmål, at vi begge hold vil få noget ud af det, ved at vi simpelthen får nogle samarbejdende projekter ved berige begge lande, kan man sige.
Vi har talt med Karen Lauterbach, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, og hun synes, det er vigtigt og spændende at prøve at skubbe til de fordomme, der allerede eksisterer, som du også er inde på, Camilla Mauthorst, og det kan man gøre for eksempel ved at finde frem til nogle fælles visioner og drømme, og det alt det, der ligesom kan være med til at samle os som mennesker. Men, siger hun, der er også en grund til, at de fortællinger, vi allerede har, rent faktisk eksisterer.
Det er jo selvfølgelig også vigtigt og holde fast måske i nogen, altså noget af kernen af de historiefortællinger, eller de fortællinger, vi har om hinanden, fordi de kommer jo også af noget. Så det kan man jo ikke bare sige, nu vil vi gerne høre noget nyt, vi vil ikke høre mere om kolonitiden, eller vi vil ikke høre mere om forskelsbehandling osv. Så det er måske kan man også prøve faktisk at tage fat i nogle af de fortællinger, som man vil gerne prøve at ændre lidt på, men se, hvad er der egentlig i dem? Kan man tage essensen af det og måske arbejde med det på nye måder? Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Fordi man kan jo ikke, altså fortællinger kommer jo også af noget, og der er en grund til, at de lever videre. Grunden til, at historier bliver ved med at leve, er jo oftest, fordi der er en anden, det resonerer hos nogen.
Så man skal også passe på med at pille for meget ved dem? Er det det, jeg hører dig sige?
Ja, fordi jeg tror måske godt, man kan komme til at virke lidt som om, at man lukker ned for noget, eller man siger, nu skal vi videre, og hvem er det ligesom bekvemt for at komme videre?
Sagde Karen Lauterbach, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Camilla Mauthorst, direktør på Dansk Kulturinstitut, du lyttede med. Hvem vil du sige, det er bekvemt for, når man vil prøve at tilføje nye fortællinger, og dermed jo også måske korrigere i nogle stereotyper, som allerede eksisterer, for eksempel om kolonitiden?
Altså, jeg tror, at jeg er sådan set enig i hendes pointe omkring, at hvis missionen var ligesom enten at lægge låg på nogle ubekvemme historier og fortællinger, eller at lave dem om, så de i virkeligheden var mere rosenrøde, så vil jeg mene, at vi var på helt altså galt afmarcheret. Jeg tror heller ikke, løsningen bor der. Lige nu er det bare det er dem, der står nærmest helt alene. Altså det er det, vi ligesom mødes om. Det er, vi havde en forfærdelig forhistorie sammen, og det var meget ulig og meget uretfærdigt, og det kan vi blive rørende enige om. Og det, der handler om, tror jeg, er, at det ikke kommer til at stå alene, men at det bliver suppleret med andre nye fortællinger om nye måder at være sammen på også. Så tror jeg faktisk også, at vi vil blive bedre til at kunne bearbejde de gamle fortællinger sammen på et mere kvalificeret grundlag. Fordi det er rigtigt, at der er en virkelig en tung fortid at bearbejde, men der er også en fælles fremtid, som vi er nødt til at kigge på sammen. Så altså for mig er det ikke sådan set, at det ene skal ligesom udslætte det andet, men at vi skal til at supplere de her mørke kapitler med forhåbentlig nogle mere beriget og nye fortællinger, som er noget andet end det, kan man sige. Så det er utrolig vigtigt. Og når jeg har rejst også for eksempel i Nairobi, så at man kan ikke, altså man kan ikke lande i byen, så er der en kæmpe Karen Road. Altså fordi det er jo den store vej ud til Karen Blixens farm, så du får jo smækket kolonitiden lige op i ansigtet. Men det sjove er, at for os mange kenyanere, det er et både og. Altså det er både en hun har gjort det berømt, ikke mindst via Hollywood på et store film, men det er jo selvfølgelig også et hårdt kapitel af en kolonial fremtid. Jeg tror, vi kommer til at leve med begge dele, når vi er i den kontekst, at der er, at vi, og vi kommer til at tale om det sammen, både de mere lyse, nuancerede, men selvfølgelig også de mørke kapitler, og se på, hvordan vi kan bearbejde dem, og også ligesom skrive nye fælles historier sammen videre derfra.
Okay, Mille Mauthorst, jeg synes, vi lige skal kigge lidt nærmere på det land, I nu har valgt at kigge nærmere på i Østafrika. Kenya har jo på det seneste været præget af uroligheder, protester, vrede demonstranter i meget voldelige sammenstød med kenyansk politi, og det er noget, der har kostet rigtig mange mennesker livet. Dertil er levestandarden i Kenya væsentligt ringere end herhjemme. Jeg har fundet nogle tal, som jeg tænker kan være med til at illustrere det, som blandt andet handler selvfølgelig om BNP, som for en dansk indbygger er på cirka 495.000, altså knap en halv million kroner per indbygger, og i Kenya kun på omkring 10.000 kroner. Så der er en væsentlig forskel. I gennemsnit lever danskere også knap 20 år mere og længere end kenyanere. Så kan man nogensinde undgå, at der opstår en ubalance, når man laver en form for kulturudveksling mellem to lande, der er så forskellige?
Der er i hvert fald en samfundsmæssig stor forskel, enorm forskel faktisk, ikke, mellem de to lande. Men det, der er interessant med kunst og kultur, der mødes vi faktisk på ret lige grund, for alle har masser af kultur at bidrage med. Altså alle kommer med stærke, det kan være lige fra, du ved, mode, film, kunst, alt muligt. Der står man faktisk på meget lige grund som mennesker og i ens kreativitet. Så jeg synes, det er et sted, der var, hvor at det øjeblik bliver udjævnet de eksisterende forskelle, der tydeligvis er mellem de lande. Så jeg synes, det er en god grund, fordi der er mange andre sammenhæng, hvor vi mødes. Det kan være i politiske sammenhæng, økonomiske sammenhæng, hvor at du bliver ligesom nærmest blæst ud af uligheden. Men her der er faktisk et sted, hvor der er masser at give af for begge parter. Altså der er en rig beholdning at gå ind med. Så det er et sted, hvor man kan lave gode ligesom måder, dialoger, altså, og det behøves, det kan også sagtens være altså, på, gennem kunsten og kulturen. Så det er et sted, man mødes som mennesker et øjeblik, og ligesom kan udveksle ret ligesidigt i måde, der ellers er meget ulige kontekster. Det er i hvert fald vores ambition og håb, kan man sige, at det er det. Og det er også det, vi har arbejdet med mange år, fordi mange af de steder, vi er, der er tingene meget ulige. Når vi er i Indien for eksempel, der er mange indre, der er helt utroligt få midler. Altså utroligt, men det gør ikke, at man ikke kan lave ret gode kulturprojekter sammen, også selvom at ens lande ser mega forskellige ud.
Siger altså Camilla Mauthorst, direktør i Dansk Kulturinstitut. Jo, med dit danske blik, Camilla, når vi nu taler om, hvad landene hver især kan komme med, så synes jeg, vi lige skal høre fra Karen Lauterbach igen, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Hun mener nemlig, at Kulturinstituttet skal være meget opmærksom på den danske selvforståelse, som man tager med til Kenya.
Og vores egen selvforståelse er jo, at vi er gode på nogle områder som ligestilling, demokrati, medindflydelse. Og hvis man fastholder det, så kan man måske godt komme til at ignorere, at andre også er gode på det område, men bare på en anden måde. Hvis man ser på Kenya, kan man godt sige, at der er nogle store politiske udfordringer. Der har lige været demonstrationer, unge mennesker, der er blevet dræbt. Det i sig selv er jo ikke et udtryk for et solidt og godt demokrati. Men samtidig kan man sige, hvorfor går de unge mennesker på gaden? Det gør de jo, fordi de kæmper for deres rettigheder. Så det, man kan være lidt bekymret for, det er, hvis vi ligesom ser, at det er os, der har, det er os, der ligesom er eksperterne inden for de her værdier og det, man gerne vil promovere.
Sagde altså Karen Lauterbach fra Afrika Studier. Camilla Mauthorst, kommer Dansk Kulturinstitut som eksperter i ligestilling og demokrati, når man tager til Kenya?
Det gør vi ikke. Også fordi, at det, altså, vi kommer jo ikke med sådan en bedre viden. Hold, nu skal I høre, I skal bare køre ligesom os, så vil verden blive bedre. Men selvfølgelig bringer vi nogle måder at se verden på som dansker, med for eksempel en ligestillende dagsordning, eller med et meget, alt andet lige ret demokratisk samfund i bagagen. Og dermed tager vi ting med os i de møder, vi laver. Det kan vi ikke undgå. Altså, vi står på en, men vi står også på en fælles grund, kan man sige, af menneskerettigheder og kulturelle rettigheder, som vi deler med dem. Men det er rigtigt, at det, der er utrolig vigtigt, er at holde sig åbne over for de andre, at der er andre veje til, til for eksempel at se ligestilling, eller se netop det enorme også engagement, de unge har i Kenya. Også at de virkelig kæmper for sagen. Altså, de går på gaden. De er så, der er i hvert fald nogle af de unge, er så vrede skuffet over, at regeringen overhovedet ikke, altså, giver tilbage i forhold til det samfund, alt det, de havde lovet, og de holder dem ligesom op, regeringen, på de løfter, de synes, de unge, der går på gaden, at regeringen render fra. Og det engagement, det er virkelig en dynamik og masser, som jeg synes kan være utrolig inspirerende, og som selvfølgelig også viser, at demokratiet kan tage mange former i mange lande. Og her er det så altså meget, meget uroligt udført, kan man sige, men de har også meget at være frustreret over, vil de sige. Ikke? Så jeg tror, det er vigtigt, og noget andet måske, jeg skal sige, det er, når vi laver projekter, så er det ikke sådan, at vi sidder derhjemme med nogle danske kunstnere og tænker, hvad skal vi komme med nu? Altså, det er altid lavet sådan, så at man tager, at vi ligesom på en måde mere fungerer som Kirsten Giftes knive, så vi siger, her har vi noget, her ser vi noget, vi har brugt ret lang tid på allerede nu at snakke med en række kenyanske kulturfolk og kunstnere og andre ligesom og NGO'er og sige, men hvad presser sig på? Hvad er jeres virkelighed? Hvad kunne I godt tænke jer? Hvor er I? Hvad vil I gerne lave udveksling omkring? Og så sætter man ligesom, som er en Kirsten Giftes knive, nærmest møderne op og siger, vil det ikke være spændende, hvis vi har det her element her, og så kan vi lave det her element her, og så kan vi se, hvordan vi kan udvikle projekterne sammen, sådan så, at man ikke på forhånd ligesom kommer med sine egne forestillinger om, hvad det helt rigtige projekt vil være. Man udvikler det simpelthen i fællesskab, så det resonerer godt med sine omgivelser og også tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov.
Held og lykke med det.
Tak skal du have.
Og tak for, at du var med her. Camilla Mauthorst, direktør for Dansk Kulturinstitut. Fra Kenya til et andet sted i Østafrika, som er et indslag, vi åbner på det her nummer. Og jeg gætter på, at de fleste kan genkende det. Formentlig bliver musikken ledsaget af nogle indre billeder. To piberygende jægere, der er i gang med at brygge deres morgenkaffe. Det er selvfølgelig tv-serien Nak og Æd. Men musikken her. Ved du, der lytter lige nu, egentlig hvem der har lavet den og hvor den kommer fra? Jeg kan fortælle, at nummeret hedder Teseta, og at manden bag er Mulatu Astatke, en af pionererne bag den etiopiske jazz, som lige nu oplever stor popularitet og lever stort, blandt andet på TikTok og i hitserien The Bear. Det er etiopisk jazz, vi kigger på nu, men hvor ligger forklaringen på den her store popularitet, genren oplever? Det får vi hjælp til at opklare nu, sammen med Mikkel Vad. Velkommen.
Tak skal du have.
Musikhistoriker med fokus på jazz og i øvrigt adjunkt på Københavns Universitet. Hvorfor får folk derude øjnene op for jazzen, der kommer fra Etiopien lige nu?
Ja, hvorfor gør de det lige nu? Det har de gjort hele tiden. Altså Mulatu Astatke, som man kan høre på Nak og Æd, som jo har kørt i årevis efterhånden, har været populær længe. Så jeg vil mere sige, at det er en del af en igangværende popularitet af Ethio Jazz, som det hedder, som har været en af de mest populære former for afrikansk jazz i lang tid, som sådan oplever nogle bølgeskulp, hvor så bliver det lidt mere populært en gang imellem, og det er helt sikkert, som du siger, også for eksempel TikTok og sådan nogle ting, så bliver det lige populært som en trend lige for tiden.
Hmm. Den er ikke ny, som du siger. Hvordan opstår genren? Eller hvor?
Den er 100% forbundet med Mulatu Astatke, som du fortæller om, som ligesom mange andre, der er interesseret i jazz, inklusive til mig selv, tog til USA for at lære mere om jazz. Og det var faktisk i New York, at han ligesom opfandt Ethio Jazz. Og det siger jo meget også omkring jazzen som sådan en genre, at måske den måde, folk finder deres jazz på, er i virkeligheden ikke nødvendigvis bare derhjemme, men også ved at rejse ud og så rejse hjem igen. Så det her nummer her, det er faktisk indspillet i New York. Og så tog han sig tilbage til Etiopien og ligesom blev, nogle gange kalder folk ham The Godfather of Ethio Jazz. Og han lever stadigvæk, og jeg så lige for 4 dage siden annonceret, at han snart kommer med et nyt album. Og det var ligesom den her, det har det her lidt groovy musik, det er opfundet lige omkring slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Så hvis man har også de vibes, sådan 70'er vibes, så er det helt sikkert også derfor, for det kommer der fra 70'erne.
Man kan nærmest høre det i produktionen også, at det har nogle år på banen. Hvad vil du sige kendetegner genren i dag, hvis vi også lige løfter blikket fra Astatke?
Altså, det er svært at løfte blikket fra Astatke, fordi det ligesom meget er forbundet med ham. Men altså, der er mange af de ting, som han opfundt, er stadigvæk noget af det, som man vil kunne høre i rigtig meget Ethio Jazz. Altså sådan nogle mellemlangsomme grooves, meget sådan nogle skalaspil op og ned. Det er måske ikke nogle melodier, der sådan ligefrem lige springer i øjnene, men det er bare sådan nogle saxofoner, eller vibrafoner, eller klaverer, der spiller lidt op og ned.
Ja, den ville være svær lige at synge nu.
Ja, og så altid uden vokal. Og det er blandt andet fordi, at da militærstyret i Etiopien tog over, så vil man undgå censur, så derfor så er det stort set altid uden vokal. Meget sådan noget pentaton musik, sådan lidt folketoneagtigt. Også nogle skalaer, vi bruger her i Norden. Det her, det var dur-modellen. Faktisk mol-modellen, den er der en lidt mere unik etiopisk skala, som Mulatko Astatke også bruger en gang imellem. Så det er nogle af de stiltræk, kan man sige, som man kan høre i den her musik.
Vi skal høre en mere. Ema Høj. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. En pianist. Nej, vi lader det stå sådan. Emahoy. Et nummer, der virkelig hitter på Spotify. The Song of Abai. The Song of Abai fra pianisten Ema Høj. Og Mikkel, hvad? Du står og lytter, smiler lidt. Hvad kan en begejstring over Ethio Jazz, etiopisk jazz, fortælle om generelt om udbredelsen af sådan nogle lidt smallere genre?
Altså, det kan jeg jo sige noget om, at vi lever på et tidspunkt, hvor at det på nogle måder er lettere for nogle undergenre, blandt andet via TikTok eller en tv-serie, ligesom at få deres lille øjeblik, hvor de kan komme frem. Så kan det måske også sige noget om, at der er en diaspora af etiopier, altså etiopere, der bor uden for Etiopien, der i stigende grad er med til at sprede den her musik. Og så kan det sige noget om, at jazz blandt andet også er del af en opblomstring af en interesse for afrikansk musik, der er lige for tiden, altså Tyla fra Sydafrika eller Afrobeats fra Nigeria og deromkring. Så der er måske også lige et øjeblik her for tiden, hvor afrikansk musik også er forholdsvis populært. Så siger det måske også noget om, at hvis man sidder her i Norden er sådan en lidt hvid middelklasse hipster, så synes man, at sådan noget musik her, det er rigtig godt.
Fordi det også klinger lidt af noget eksotisk?
Det klinger måske lidt af, man har lige noget, hvad skal vi sige, etnisk sammen med sin morgenkaffe eller sådan et eller andet. Så derfor så er det jo også, at der man skal måske sige, jeg vil opfordre til, at man prøver også at dykke lidt dybere ned i det og undersøge, hvor den her musik kommer fra, og måske gå til en koncert med nogle af de her musikere, så man også betaler lidt tilbage og hører noget af den her musik. Så at det ikke bare bliver endnu en fortælling om, at nu tager vi bare og lytter til sådan lidt noget verdensmusik, og det gør ikke så meget lige, hvor det kommer fra.
Den etiopiske jazzscene er ikke kun Astatke, som vi talte om tidligere. Den lever i bedste velgående. Og en af de fremtrædende skikkelser, der er aktuelle, det er Jorga Mesfin. Han spiller saxofon, og det er lige noget for sådan en blæserentusiast som mig.
Mm.
Det føles ubarmhjertigt at skrue ned for den her musik. Nu gør jeg det alligevel. The Kindest One hedder den her med Jurga Mesfin, så man kan jo bare susse ind og finde den. Mikkel, hvad baseret på de par eksempler, vi har hørt nu, der er et eller andet spændende med akustikken. De ja. Her musikere, er de særligt dygtige til at bruge rummet, de indspiller i?
Det er jeg ikke nok ekspert til lige at sige, men der er i hvert fald noget om, at det her Ethio Jazz, blandet fordi det nogle gange er indspillet i Etiopien, hvor det måske ikke er helt lige så meget state of the art studier, at de spiller lidt på at have sådan lidt mere lige knagen rundt omkring i lydbilledet. Og det er også en del af den der vibe, man kan få for Ethio Jazz. Og det er jo også noget, der er med til at give os den der fornemmelse af, at det er musik, der måske kommer fra et lidt andet sted. Selvom det bare er jazz, som så mange andre jazzformer.
En saxofon kender vi. Er der nogen chance for, at etiopiske musikere ikke får den anerkendelse, de fortjener, når folk de ligesom bare scroller igennem dem og finder dem på Spotify eller TikTok i al hast?
Ja, er det korte svar.
Risiko, vil man måske sige.
Ja, det er jo et vilkår i den her streamingverden, vi lever i, hvad enten det er på Spotify eller TikTok eller sådan nogle ting, er, at tingene de bliver lynhurtigt populære, men så forsvinder de også lynhurtigt igen. Og det bliver mere en del af en trend, end en del af en egentlig, kan man sige, popularitet. Men der vil jeg så også sige, som vi har snakket om, at man skal passe på med en fortælling om, at Ethio Jazz, det er bare sådan en helt ny ting, og nu har vi opdaget den, fordi altså, nu sad jeg lige og googlede, inden jeg skulle i P1 her, og jeg kunne se, at Politikken for omkring 15 år siden havde skrevet en artikel, der var, nu kommer Ethio Jazz, og det er det helt nye, og sådan noget. Så det bliver ligesom, man skal passe på med, at det også bliver sådan en fortælling om, at nu opdager vi hele tiden Ethio Jazz, og husk på, at etiopierne har jo hele tiden vidst, at det eksisterede. Ja.
Tusind tak for, at du kom, Mikkel Vad, og hjælp os med at få nuanceret den her trend. Altså Ethio Jazz, der ikke er noget nyt, men som virkelig lyder smukt. Musikhistoriker med fokus på jazz og adjunkt på Københavns Universitet. Nu skal vi omkring et yndet dansk motiv i kunsten, som siden i søndags har kunnet bryste sig af at være UNESCO-verdenskulturarv. Men længe inden der var noget, der hed UNESCO's verdensarvslister, så forevigede danske kunstnere de kridhvide klinter. Som I sikkert allerede har gættet, tager vi nu en tur omkring Møns Klint, men set fra kunstnernes øjne. Man skal forestille sig de markante, hvide kridtvægge, der løfter sig over stranden. Badet i eftermiddagssol, så kun det øverste parti lyser op helt hvidt. Afpillede træer griber i klintekanten, og havet det kruser lidt let. Vi ser klinten let nedefra, så den svimlende rejser sig op mod den blå himmel. Året er 1849. Det er kunstneren P.S. Skovgaards blik, vi ser den ikoniske klint med. Maleriet hedder Parti fra Møns Klint og indgår i Fuglsang Kunstmuseums samling af landskaber fra 1800-tallet. Møns Klint var et meget populært motiv for guldaldermalerne. C.V. Eggersberg var pioner blandt kunstnerne på stedet, og siden fulgte mange andre rejsende malere i hans fodspor. Siden har en lang række kunstnere også ladet sig overvælde af den her hvide klint og brugt den som materiale for deres kunst. En af dem er billedkunstner Henning Christiansens værk Den Vandrende Stemme fra 1991. Et videoværk, der med sit langsommelige tempo langs Møns kyst lader kunstneren selv vandre ind og ud af billedet, mens han ligesom messer sine betragtninger om det her særegne landskab. Og også i moderne tid er musikken kommet på banen, når det gælder klinten. Den danske musiker Gullimund er et dugfriskt eksempel. Han har sunget om at tage på roadtrip til den her hvide klint.
Du ligger på sengen i lyset uden top. Jeg stopper op og tænker, hvad har vi gjort, vi skal have det så godt. Vi tog på roadtrip til Møns Klint i din Ford Fiesta. 14 dage efter jeg mødte dig, jeg blev forført af den måde, du holdt TED-talks om sexistiske strukturer på din arbejdsplads. Først hang vi ud i et sommerhus med et par andre par, som vi ikke rigtig kendte endnu. De var kendte, jeg var ikke blevet kendt endnu. Og alle talte til dig, som om de gav et interview. Men om natten var det kun dig og mig i en sejlbåd.
Der var stjerneklart og intet sagt blev misforstået. Og indtil videre er der ikke gået.
Vi siger forløbig tak til Gullimund og Møns Klint-sangen, altså i anledning af, at Klinten kom på UNESCO's verdensarvsliste for et par dage siden. Og med det kan jeg byde velkommen til dagens producer, Sara Randeris, som har taget K-nyt med. Hej, Sara.
Hej, Linnea.
Et overblik, som starter med noget meget friskt.
Mm-hmm. Jeg så nemlig lige på Ritzau, lige da vi gik i luften, en overskrift, der hed "Succesfuld rapper er tiltalt for skatteunddragelse".
Mm.
En dansk rapper, men vi ved ikke, hvem det er.
Ej, det er ellers så spændende.
Ja, og det er også det, som nyheden går på. Der har nemlig været retsmøde i retten i Glostrup her til eftermiddag. Og der kan jeg forstå, at rapperens advokat ønsker et navneforbud for rapperen, blandt andet med begrundelsen, at det vil være en unødvendig krænkelse, og det vil få økonomiske kriminaliteter, hvis navnet kom frem. Men dommeren har her til eftermiddag valgt ikke at imødekomme den anmodning, og derfor så bliver det nu sendt videre til landsretten, som skal tage stilling til det her navneforbud.
Hmm. Der er jo allerede nogle økonomiske konsekvenser i gang, for det handler om ret mange penge, så vidt jeg forstår.
Det gør det nemlig. Det er en anklage, der går på skatteunddragelse, som jeg sagde, og det drejer sig omkring 3,3 millioner kroner i årene 2015-2018. Og det skal selvfølgelig siges, at rapperen selv nægter sig skyldig i tiltalen og har gjort det under hele sagen. Det har hans advokat udtalt.
Okay, vi ved, det er en han, men ikke noget andet.
Vi ved bare, at det er en rapper.
Ja. Hvad har du ellers med?
Ja. Og apropos kriminalitet, så har jeg taget en lille true crime med, hvor Beyoncé er hovedkarakter.
De store stjerner.
Ja. I dag der kan man se, at nærmest alle danske og internationale medier, de skriver om et tyveri. Et tyveri, som foregik i Atlanta i Georgia i USA i sidste uge, hvor Beyoncé begyndte sin cowboy Carter-turné, altså det her album med samme titel, som udkom sidste år og blev det mest streamet på en enkelt dag.
Fantastisk album.
Ja, meget. Ja. Kan men, godt være der, men det er vi desværre ikke. Vi er her og passer radioen. Og ja, det her virkelig lyttet og eftertrakket musik var det også for 20, fordi i forbindelse med opsætningen til en af de her koncerter, så brød de ind i en bil, som tilhørte nogle koreografer og dansere. Og der har de her 20 så fået fingrene i noget musik, som ikke var udgivet.
Uh-oh.
Ja. Og desuden kunne de her koreografer og dansere, som var i bilen, eller det var de jo så ikke, da det blev taget, men det var deres bil, de kunne oplyse, at der også er blevet taget nogle kufferter med personlige og følsomme informationer om musikeren Beyoncé.
Okay, så er fokus fjernet lidt fra turen, faktisk, turnéen.
Ja.
På grund af det her kæmpe, eller meget omtalte tyveri.
Ja, og nu er der så en efterforskning i gang, for der er blevet efterladt nogle lette fingeraftryk, kunne jeg se.
Aha, spændende. Ja. Har du andet med?
Ja, vi skal også lige, jeg er jo ikke krimreporter, så vi skal også lige have noget andet med, som jeg har taget to nyheder fyldt med sol og romantik med.
Skønt.
Ja, det første var, at jeg så, at i dag er det 75 år siden, at de første danskere satte sig i en bus mod sydens sol. For i dag, så var det første gang, at der var nogle danskere, som drog afsted på charterferie.
Ah.
Ja.
Så får man lyst til lyden af sådan en øldåse, der åbner.
Ja, det har den er hermed indsat.
Ja. Ja, okay.
Ja.
Men et jubilæum, som giver mening at nævne her midt i sommeren, bogstaveligt talt. Og en sidste nyhed.
Den sidste, det er i dag, at der bliver givet den sidste rose til dem, der går op i det og kan lide dating-tv. I det program, som hedder Bachelorette på TV2, der er finale i dag. Og der vil jeg bare lige nævne, at en af vores reporter her fra K-Live tager afsted og ser finalen. Der bliver afholdt ret mange events i byen i aften, hvor man kan komme ud og opleve det.
I København er der rigtig mange, der gerne vil deltage fysisk i et møde, hvor man ser finalen nærmest som en sportsbegivenhed.
Præcis.
For en som mig, der ikke har set sæsonen i år, så kan jeg godt løfte lidt på øjenbrynet og tænke, slap nu af.
Det må du godt. Så er vi nogen, der glæder os til at være færdige i radioen og komme hjem og se det.
Ja, og det er også helt i orden. Tak for et dejligt, friskt overblik, Sara Randeris.
Selv tak.
Engang blev migranten mest skildret som en perifær skyggeperson, eller endnu værre som en druknet krop på stranden i det sydlige Italien. Men nu dukker migranten ofte op som centrum i en række film, tv-serier og bøger. Min kollega Nanne Mogensen har undersøgt, hvorfor migranten pludselig er blevet midtpunkt i kulturen. Så velkommen til andet afsnit i den her sommer-miniserie på K-Live.
Nu vender vi os mod Middelhavet og de livsfarlige migrationsruter fra Nordafrika.
Migranten indtager tit en hovedrolle i nyhedsstrømmen. Som rejsende over Middelhavet i jagten på et bedre liv, eller som del af den danske arbejdsstyrke.
Den form for udnyttelse er ikke usædvanlig blandt migrantarbejdere.
Man snyder dem simpelthen for løn.
Og så afgøres flere nationale valg i både Europa og USA af det, man kunne kalde migrantspørgsmålet. Skal migranterne blive i de lande, de er kommet til, eller skal de sendes tilbage? Og hvad laver de egentlig, når de først er kommet til Vesten? Det er der delte meninger om.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Men nu er migranten så trådt ind på endnu en scene, nemlig kulturens. Og det er ikke bare som en navnløs druknet, der skyller op på stranden et sted i Europa. Nej, migranten har fået en bærende rolle. Som i filmen L'Histoire de Suleiman, eller på dansk, Suleimans historie. Den snuppede 3 af de store priser ved Cannes-festivalen sidste år, og handler om migrantarbejderen Suleiman, der lever som cykelbud i Paris på lånte papirer. Og så er der teaterstykket Vredens Bær, der blev opført i København for ikke længe siden. Her havde instruktøren Tue Bering hentet virkelige migrantarbejdere, bærplukkere fra Sydeuropa til scenen i Danmark, hvor de kunne fortælle den brutale historie bag mange af de importerede jordbær, vi mesker os i om sommeren.
En au pair, der forsvandt fra sin værtsfamilies hjem i forgårs nat.
Så er nødt til at spørge dig direkte, om hun havde en konflikt med.
Og så skal vi ikke glemme den nye hitserie på Netflix, Reservatet. Den stiller skarpt på en række yngre filippinske kvinders arbejde som au pairs i et overklassereservat i Nordsjælland. Og netop kvinder fra Asien og Afrika er helt centrale i den prisbelønnede dokumentariske bog Global Sex, hvad sexarbejdere ved om kærlighed og kapitalisme. Den er skrevet af antropolog Signe Plambæk og følger en håndfuld migrantarbejdere, der sælger sex, blandt andet i Danmark. Sidst, men ikke mindst, er der den roste danske debutroman fra sidste år, Kosmos af Lucia Udum. Og her er migranten også i centrum. Hovedpersonen er den ghanesiske mand Kosmos, der forlader sit hjemland for først at knokle i Sydeuropas tomatplantager og siden samle flasker i de københavnske parker for at sende penge hjem til sin søster i Ghana. Og det er netop journalist, podcastvært og forfatter Lucia Udum, jeg er taget hen for at besøge nu. For at finde ud af, hvorfor hun tror, at migrantarbejderen pludselig er kommet sådan i fokus i mainstream-kulturen.
Jeg synes, det er et helt vildt interessant spørgsmål. Det er jo svært for mig at være ekspertvidne på andet end min egen sådan, interesse for at skrive om migranten. Men jeg kan godt se, at migranten er jo i vores hverdagsinfrastruktur trådt sindssygt meget ind i et hverdagsrampelys. Jeg vil sige, at sådan en ting som et voldbud, altså det, at vi bliver konfronteret med mennesker, der er her og arbejder på måske knap så faste vilkår, at de ligesom træder ind i vores hverdag, op ad vores trapper, op på, på hoveddøren og leverer os vores, hvad kan man sige, de leverer os en eller anden form for genvej til et lettere liv, og så bliver vi måske konfronteret med, at deres måske ikke er det. Og så bliver de også nogle rigtige mennesker, nogle rigtige karakterer, som vi måske bliver nysgerrige på. Jeg tror, at vi lever i en virkelighed, hvor globalisering, og især år 2025, der kan vi ikke rigtig gemme os fra verden længere. Vi bliver opmærksomme på grænser, vi bliver opmærksomme på Grønland, vi bliver opmærksomme på kæmpestore flygtningestrømme og miljøkriser på et meget, meget højt niveau via USA's meget kaotiske måde at være supermagt på. Og det gør måske, at de ting, hvor vi har kunne kigge væk og gøre det til et billede på nogen, der drukner ude i Middelhavet, der står det mere foran os, end det nogensinde har gjort. Det her slags menneske, som er udsat, men samtidig også bare hele tiden bevæger sig rundt iblandt os i vores hverdag.
Hvorfor har du som forfatter valgt
en migrant som hovedperson i din debutroman?
Det er, fordi jeg selv er migrant efterkommer, og jeg bor på Nørrebro lige nu i Nordvest, hvor jeg går op og ned af mænd fra mit eget moderkontinent, Afrika, og også mit eget moderland, Ghana, som, hvis jeg tænker på, hvordan min morfar kom hertil på sådan et mellemfolkeligt samvirke legalt i 60'erne, og så sammenligner med deres måde at komme til Danmark på, så er der jo sket enormt meget med forholdet imellem danskerne og afrikanske migranter, siden alle mulige lande blev uafhængige i cirka 50'erne, 60'erne i Vestafrika. Så jeg har bare haft meget lyst til at forstå, hvad der ville ske, hvis sådan nogen som mig eller min familie ankom nu, og hvilke betingelser man kan ankomme til Europa på nu, når man er allermest udsat. Og det er måske også en måde for mig egentlig bare at undersøge mange af de her mænd, som også er i min egen familie, der har rykket sig selv op med rode, og har en eller anden form for meget stor værdighed omkring det, der også dækker over, hvordan smerten i det er, hjemveen i det er, hvilke betingelser og afsavn man lider, når man rejser væk fra alt den ritual og åndelighed, som der er i den opvækst, man har haft i et land som Ghana, og ankommer til en væsentlig anden form for måde at være kulturelt eksisterende på i Vesteuropa eller Danmark. Så jeg havde helt sikkert nogle personlige grunde til at undersøge noget, der også bare er omkring mig. Altså nogle mænd, jeg også bare møder i mit gadebillede på Nørrebro, som samler flasker, når jeg sidder og leger med mit barn på en legeplads, og prøver at forbinde, kan man sige, kardinalpunkterne mellem mig som migrant efterkommer og dem, der er migranter nu. Og måske ikke udvaske os så meget, men prøve at forbinde os.
Nu har jeg prøvet at sætte nogle ord på sådan de store plotlinjer i romanen, hvad den rejse Kosmos tager. Men hvem er han for dig som karakter? Altså, hvem er Kosmos?
Kosmos er meget, som vi mange, der er. Altså, en drømmer. Jeg har også meget insisteret på at tænke på ham, som jeg tænker på mig selv. Altså som en person, der drømmer og glæder mig til noget altid. Og så kan man have nogle omstændigheder, som mange i Kosmos generation i Ghana og Vestafrika står i masse arbejdsløshed. De står uden for politisk indflydelse. De er påvirket af et arbejdsmarked, der er påvirket af miljøkriser. Så de har faktisk ikke så meget agens i deres eget liv. Men det betyder jo ikke, at man ikke har drømme, at man ikke har en mobiltelefon med et lyserødt luftkastel på, med Instagram og TikTok og YouTube og alle mulige kanaler og WhatsApp, der fortæller en, hvordan livet kunne se ud, hvis man flyttede sig af sig selv. Så det er jo det, vi andre gør hver eneste dag i Vesteuropa. Vi flytter os af os selv. Vi har en rangstige, vi er opad. Vi har mål og drift og fremdrift. Vi skriver romaner om det. Vi skriver dannelsesromaner. Men det gør helt almindelige fattige afrikanere også. De vil også have en dannelsesroman. De vil også ud på eventyr. Hvor vi tit kommer til at putte dem i sådan en form for nødhjælpslogik, så er man nødt til at kigge på den der menneskelige, eventyrlige drift efter at ændre sit liv eller se frem imod noget. Så sådan min helt banale logik var egentlig bare, hvad er det, vi går og ser frem til? Er det altså velstand? Er det at kunne tage os af andre? Er det at få vores families respekt? Hvad er det at have en plads i verden, hvor folk kan huske, at vi har efterladt os et værdifuldt fodaftryk? For Kosmos så er det jo at give noget tilbage til sin familie, og give noget tilbage til sin søster, bygge et hus til hende, men også føle, at han har haft et eller andet form for nyttigt aftryk i sit eget liv som eksistens. Så det er jo bare noget, hvor jeg har prøvet at leve mig meget ind i, hvordan jeg selv har det med livet, og prøvet at forstå, hvad det egentlig vil sige, når man så har fået taget enormt meget fremdrift fra sig, allerede i der, hvor man er født, og de betingelser, man er blevet givet. Så det var bare spændende for mig at have sådan en form for sådan empatisk eller indlevelsesmæssig øvelse i drømme, håb, prøve at ændre sit liv, som vi er mange, der hele tiden gør, uden at vi egentlig tænker over, hvad det kræver at gøre det. Og det synes jeg var meget spændende at prøve at være udsat for en, hvor det kræver faktisk med livet som indsats noget at forandre betingelserne i ikke bare ens eget liv, men også ens families. Mænd som Kosmos, de bidrager over til det ghanesiske BNP i stor stil. Det største del af BNP'et er jo mennesker, der sender penge hjem fra den øvrige verden. Og jeg synes bare, der var noget meget interessant ved den længsel, der er i både at komme ud, men også at savne det, som det hjem, man har forladt, kunne have været. Altså sådan det sted, som er gået lidt i stå, men som også har enormt meget kærlighed og længsel og familieliv, som måske går lidt tabt i måden, vi ser de her mennesker på. August. WhatsApp. Kære Effie, Pastor Emmanuel og Dora. Odofu har lært mig, hvordan man flytter, når man spørger om dåser og flasker. Hvordan man bruger sin naturlige charme i stedet for at brase ind i samtaler. Danskerne sidder på pikniktæpper under træerne eller på græsset. De drikker øl, lytter til musik på bluetooth-højttalere og spiller spil. Jeg glider let hen imod folk efter Odofus nøje gennemtænkte og efterprøvede anvisninger. Ikke smile for meget og aldrig kigge dem i øjnene. Men det er en god idé at komme med en lille joke. Noget i retning af, at man bare er der for at komme naturen til undsætning, som Odofu plejer at sige. Det er også bedst, hvis det ikke ser ud som om, der er nogen som helst lidelse forbundet med at indsamle flasker. De mest forhutlede flaskesamlere bliver ignoreret. Det er en straf for at ødelægge den gode stemning. Så jeg er nyvasket og pænt klædt på. Jeg smiler, men ikke for meget. Det virker godt, siger Odofu, altid at tale til deres dårlige samvittighed over for miljøet. At lige en, der kæmper for sit liv, er det værste, man kan gøre.
Jeg kan godt fornemme som læser på det, du lige læste op, at der er, måske er en... altså der er i hvert fald et billede på et blik på Danmark. Der er måske også et kritisk blik på Danmark i romanen. Men har kunst, der omhandler migranter, en tendens til at blive politisk altid? Eller hvordan ser du samspillet mellem kunst og politik?
Det har jeg ikke tænkt så meget på. Jeg har bare tænkt på, at jeg selv er vokset op med, at jeg ufrivilligt bliver gjort politisk, hvis jeg har følelser. Og at det, der er så spændende ved at få kritik, når man selv er kritiker især, det er, man kan se de fælder, man selv falder i nogle gange. For eksempel så var jeg ekstremt interesseret i den kritik af min bog, der handler meget om dens blødhed, eller dens imødekommenhed, eller den måde, den er let at være i. Hvor at jeg har tænkt meget over, hvorfor jeg selv er overlevet i en dansk mediebranche i 17 år. Og det er måske til en vis grad, fordi jeg på trods af store udbrud i ny og næ, oftest er let at være sammen med. Oftest er behageligt selskab. Oftest gør det let for folk at komme til at sige noget, de ikke skulle have sagt. Oftest, spænder læberne, når noget grænseoverskridende bliver sagt i rum, hvor jeg er i mindretal. Og så tænker jeg på folk, der er meget mere udsat end mig i den kontekst, sådan som Cosmos, der ikke har papirerne i orden, som egentlig på trods af sine papirer fra Italien, ikke må arbejde i Danmark. Der er stadigvæk lovgivning omkring, hvad grænserne for hans arbejdstilladelse egentlig er. Så han skal være påpasselig, han skal ikke vække opsigt, han skal ikke ligesom blive interessant i myndighedernes søgelys, men han skal heller ikke skabe utryghed i gadebilledet, så han ikke kan være i gadebilledet og passe det arbejde, han har valgt at have med at samle flasker. Så han skal skabe okay god stemning faktisk, for at overleve på bedst vis. Der er også andre migranter, der ikke kan det, fordi kulturelt larmer de bare mere. Det kan være sådan noget, som vi kalder romagerne, og dem er jeg meget interesseret i. Også optræder i, der er sådan et værk lige nu på TV2, sådan et tv-program om Mariakirken, hvor der er konflikt omkring, om romager må være der, om de forstyrrer den orden, der er på Vesterbro. Og det synes jeg er et interessant kulturelt indblik i, hvad der sker, når man rent faktisk skaber i såkaldt dårlig stemning, hvor faktisk utrolig store konsekvenser, det har for de her mennesker at skabe dårlig stemning på Vesterbro, og at de har et problem med, hvor de kan tillade sig at opholde sig, og at folk på forhånd ikke har lyst til, at de skal være der, når de ser dem. Men når man ser sådan en som Cosmos, så er der tit en, nå, det var skønt positivt menneske. Og det er også noget, jeg igennem mange år har hørt vesteuropæere sige om afrikanere. Men jeg tænker, hvad er det, der har gjort afrikaneren imødekommende og smilende? Hvilke betingelser har skabt det her blik på afrikaneren som imødekommende og smilende? Og hvad sker der nedenunder det imødekommende? Det er sådan, for mig er min bog imødekommende på sin egen voldelige måde. Og at det er en overlevelseslogik, som jeg ikke kender, og derfor indrømmer ved at gøre den tilgængelig og taktil og rar. Jeg tror, jeg har tænkt meget på, hvordan jeg selv overlever, imens jeg har skrevet den. Og det har været sådan en form for at slutte fred med, at det her, det er nok sådan, jeg kommer til at overleve. Selvom der kommer vredesudbrud en gang imellem, så er det sådan grundlæggende min overlevelsesstrategi. Det er at være det bløde sted, hvor folk kan høre, hvad jeg siger. Og ikke bare overhøre budskaberne for bare vrede. Men samtidig er der også en vrede i at lave sådan et værk. Og det kan jeg meget godt lide. Jeg kan godt lide det subversive i Cosmos imødekommenhed.
Hvordan har det overhovedet været for dig at udgive en roman, som er en debutroman, som jeg på en eller anden måde framer som en roman om migranter eller migranttemaer? Hvordan har det været?
Altså sådan, jeg har været meget rørt over, at mennesker også bare længes efter at lære mennesker at kende, som ikke rigtig er blevet menneskegjort i kunstform på sådan super mange måder. Så det har jo selvfølgelig været en skøn opdagelse, at der er virkelig, virkelig mange, der skriver til mig om det der med at være mere opmærksom på mennesker, som de måske afskriver i gadebilledet. Men jeg har også været meget, det har også været meget interessant det der med at forstå, at det, at der findes en bog om en migrantarbejder, kan blive sådan et form for, altså, det kan blive sådan en appel, som har sin egen modeagtige kvalitet, eller det kan blive sådan en endelig et lille frisk pust fra migrantlandskabet, eller sådan, det kan blive sådan lidt, det kan også blive karikeret på en særlig måde af, i sin modtagelse. Det der med at være det friske pust er jo lidt spøjst, fordi at i sin essens er Cosmos bare en fortæller, som går rundt i København, og har nogle følelser og forelsker sig lidt, spiser noget mad, hænger ud med sine venner. Så det friske pust er jo egentlig bare, at det er en person, vi plejer at kigge på med et bestemt blik, og ikke har nogen forventninger til, har en fortælling. Og lige nu, der er fortællinger jo, og hvad kan man sige, særlige personlige branding-fortællinger, en meget prominent måde at træde frem i vores tid på. Den der story-logik, vi lever i lige nu, hvor man hele tiden skal træde frem med en særlig fortælling, det rammer jo også min bog på en særlig måde, netop det der med det friske pust. Men det, som jeg synes er mest interessant, det er, når folk bare får lov til at kigge lidt ud igennem min karakteres øjne, ligesom jeg selv har gjort. Og det er egentlig bare det, som litteratur for mig handler om, mere end det handler om at arketypegøre forskellige fortællerstemmer, for jeg synes, der er mange ting ved den her bog, der er interessant, ikke bare fordi han er migrant, men fordi han er et menneske, som bor i en verden, der på en eller anden måde ikke helt, han ikke helt har fodfæst under på samme måde, som vi andre har. Men han bebor den lidt med de samme længsler, som alle mulige andre typer litterære figurer gør. Men han bliver tillagt en hel masse andre ting med de længsler, end de mest gængse litterære figurer gør.
Det her var anden del af vores lille sommerserie i K-Live, Migranten som midtpunkt. Og i dag var det med podcastvært og forfatter Lucia Udume. Min kollega Nanna Mogensen havde interviewet og tilrettelagt. Dust on the wind, boots on the ground. Smoke in the sky, no peace found. Det er lyden af en mystisk sag, vi har fulgt over sommeren, og som nu har affødt reaktioner flere steder i musikbranchen, og i høj grad bidraget til diskussionen om vores allesammens nye virkelighed med kunstig intelligens. Fordi det blev diskuteret, om bandet her er et AI-band, eller om det er ægte mennesker. Det er et nyt band, de hedder Velvet Sundown, og de har fået meget medieopmærksomhed og mange lyttere på Spotify på kort tid. 1,3 millioner har bandet lige nu, som har lavet det nummer, vi lige har hørt, Dust on the Wind. Det er deres mest lyttede hit med knap 1,6 millioner afspilninger på Spotify. Bandet selv på deres sociale medier, de siger, at de taler imod, at de skulle være computergenereret, i hvert fald i første omgang, men der er stadig forvirring om, hvad der egentlig var på spil. Det var der både i danske og i udenlandske medier, og så kom afsløringen i Rolling Stones magazine. Det troede i hvert fald både vi og magasinet selv. En talsperson havde nemlig givet interview, hvor han afslørede, at Velvet Sundown er et AI-projekt. Men Flon, som han hed, han repræsenterede åbenbart ikke bandet alligevel. Det kunne Rolling Stones magazine selv efterfølgende afsløre, så det fupnummer, de egentlig skrev om, blev de jo på en måde selv udsat for. På bandets sociale medier har Velvet Sundown også selv været ude og tage afstand til det. De skrev, at deres identitet blev hijacked, før de selv publicerede et nyt statement om deres projekt Not Quite Human, Not Quite Machine, but living somewhere in between. Altså halvt menneske, halvt maskine. Det er et svar, men der er stadig flere spørgsmål, der står tilbage. Hvem er de her mennesker? Og lad os lige høre lidt mere af et nummer og vurdere, om det så klinger mest af maskine eller af menneske. Dust on the wind, on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow, Da vi fortalte historien i første omgang for et par uger siden, stod Velvet Sundown som et såkaldt bekræftet band på Spotify. De har så siden opdateret deres beskrivelse af bandet, som nu lyder, at The Velvet Sundown er et syntetisk musikprojekt styret af menneskelig kreativ retning, komponeret, sunget og visualiseret med hjælp fra kunstig intelligens. Det er ikke et trick, det er et spejl, skriver Spotify. En vedvarende artistisk provokation, der er designet til at udfordre grænserne for kreativitet og identitet og fremtiden for musik i en AI-tidsalder. Det svenske medie SVT har ligesom os på K-Live set på den her mystiske sag, og de har fundet spor, der peger i retningen af italienske IP-adresser. Det er også baseret på bandets Instagram-konto. The Velvet Sundown har sat gang i en offentlig debat om autenticitet i musikbranchen, blandt andet fordi Spotify ifølge The Guardian faktisk ikke er juridisk forpligtet til at identificere sådan noget AI-musik. Så hvordan skal brugere navigere i det store udbud af musik, og endnu vigtigere, hvor efterlader det alle kunstnerne? Musiktjenesten Deezer kunne tilbage i foråret løfte sløret for, at de tager imod ca. 20.000 AI-genererede sange hver dag. Det svarer til ca. en femtedel af den musik, der bliver sendt ind. Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål i den her historie om Velvet Sundown, og så er der selvfølgelig også debatten om AI-musik, som bare har fået endnu et lag med den her sag. K-Live er slut for i dag. Producer Sara Randeris og jeg, Linnea Albinus Lande, takker af, og der er selvfølgelig meget mere igen i morgen. Silent prayers in fields of gray. Soldiers' songs just dream.